Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtu níundu þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, aðeins að fara í gegnum þetta mál. Þetta eru fínar umræður og þær voru það líka síðast og þær leiddu meðal annars af sér held ég að frumvarpið hefur batna núna á milli þinga eins og ég sagði hér áðan. Það sem að mér þykir gott í þessu eru til dæmis þessi ótímabundnu leyfi sem verið að veita þessum minnstu stöðum og held að það sé einmitt leiðin til að svona létta á öllu ferlinu og sé nauðsynlegt svona til þess að koma til móts við þann þátt sem hefur verið gagnrýndur mjög mikið að bæði litlir og stórir aðalega þurfa að ganga í gegnum nákvæmlega sama ferli verandi með miklu minna umfang. Þannig að mér finnst það vera mjög gott. Ég velti samt sko fyrir mér þessari heimagistingu áfram. Mér finnst reyndar 8.000 krónur vera alveg ágættis fjárhæð vegna þess að eins og ég sagði hérna áðan, það skiptir nefnilega máli. Það getur verið hæfilegt fyrir lítinn eða einhvern aðila sem er að reyna að leigja örfá daga á ári en vill samt vera löglegur upp á borðinu eins og sagt er sumarhúsið sitt eða þá að hann jafnvel leigir það út þannig að það er verið að búum rúm og þrýf og gera klárt en það eru samt kannski ekki 90 dagar sem næsta leigja heldur kannski bara 20 eða 30 en eins og ég sagði hér á höfuðborgarsvæðinu ertu að kannski taka inn mjög háar fjárhæðir á fáum gistinóttum. Þannig að þetta er svona kannski einhver meðalhófi í því, ég skal ekki segja, en ég skildi það mér þannig að þetta væri árlegt. En ég hefði líka vilja sjá það, hugsa það, að þetta væri einmitt ekki bara út frá dagafjölda heldur líka kannski leigu tekjum. Hugsanlega myndi það ekki ná þessu upp á yfirborðið ef að það væri líka, skal ekki segja það. Varðandi fasteignaskattana, þá hef ég áhyggjur af því og ég myndi vilja sjá það rætt svolítið inn í nefndinni af því að það er mjög mismunandi hvernig sveitarfélög eru að gera þetta og þau eru einmitt að leggja á aðla sem eru að leigja út kannski að þeirra mati einhverja x marga daga ári og þessar átta vikur eins og voru í lögunum eða hvað það var er að leggja á það fasteignaskatta miða við að þetta sé rekstur og ég held að það myndi þurfa að samræma það mun betur þannig að það sé ekki hendistefna sveitarfélaga hverju sinni hvernig það er. Mér langar að fara svo hér næst í það sem að heitir veitingastaðar án áfengisveitinga ekki lengur rekstrarleyfi skyld og aðeins samt að velta því upp að því hér er bara tekið dæmi bakari sem að hefur nokkuð borð það getur þetta verið stórstaður, það getur alveg verið staður með 100 í sæti, það er ekkert sem að hamlar gegn því eina sem að segir er að það megi ekki selja áfengi. Það er í rauninni það sem að skilur frá. Þannig, mér hefði fundist að nefndi þyrt að skoða það hvort að það bæri að setja eitthvað hámark á hversu stóri staðirnir mættu vera sem að þarna fjallu undir eða hversu mörg sætið mættu taka marga gesti. Síðan er það eftirlitið já, sem að við höfum talað töluvert og gerðum það líka töluvert síðast. Ég er eins og háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, ég hef aðeins áhyggjur af þessu eftirliti af því að eins og kemur fram í greinargerð umsögninni frá fjármálaráðuneytinu held ég að sé rétt hjá mér, að já, þar er bara sagt að það hafi verið lítið og aðalega byggst á athugunum í framhaldi ábendingum eða kvörtunum frá nágrönnum. Og eins og ég sagði hérna á, það kannski ekkert sem að segir að það verði eitthvað öðru vísi núna heldur að það hefur verið. Mér stel ekkert sem að svona stiður það að þó að sýslumannum sé falið að hluta eitthvað slíkti og svo hér síðar í, kemur fram að það eru aðilar sem eiga að safna þessu saman og tilkynna að það verði eitthvað frekar hægt að hafa eftirlit með þessu og ég, það líka varðandi þessa 90 daga að það að mínum að til mjög erfitt að halda utan það ef þú farið að leigja í 90 daga yfir allt árið og leigir 3 í janúar, 7 í maí, 30 í júní hver á að fylgjast með því? Það randa í rauninni getur verið þannig ef þetta sumarhús eða ef þetta önnur íbúð sem þú átt þá í rauninni rosalega erfitt að ná utan þetta eins og ég segi, þetta tilraun til þess að taka utan þetta að einhverju leiti en ég hef miklar efasemdir með þetta eftirlit Ráðherra svaraði því ágætlega hérna með þeim þetta að maður megi eiga hérna, þetta sé í rauninni frístundahúsnæði eða hvað það nú sem að er að ræða að þá sé það þessi persónlega nota þá skipti það kannski ekki höfumála þetta séu í sama póstnúmeri eins og hún bent á í sínu kjördami og ég þekki einmitt úr mínu líka þannig að það ágætt varðandi delið 8. Greinar þetta með númerið mér langaði bara til að spyrja ráð þannig hvort að af því að það mikið talað þau gegnum frumvarpið að þegar að kemur að endurnýjun leyfa að þá falli aðilar inn í þetta nýja system en stendur til og fylgir þessi númer á útlutum því eða á að reyna ná utan þetta strax eða hvernig er það aðeins kannski að fara í það Svo það í deli 15. Greinar, það sem að tala um tækifærisleyfi og það þurfa að sækjum þau með 3 vikna fyrirvar í stað einnar og rökkinn sem að færður fyrir því að það getur þetta leita umsagna og getur tekið tíma. Mér finnst þetta of langur tími. 15. Grein deliður á blaðsöðu 19. Mér finnst þetta of langur tími. Það oft sem að kemur eitthvað upp á hafandi staði í svona rekstri. Að þá þá oft eitthvað sem kemur upp á að þér býðst að taka inn einhvern skemmtikraft eða eitthvað með tiltölulega skömmum fyrirvara, ekki endilega 3 vikna fyrirvara. Þannig að ég legg nú til að það verið aðeins farið ofan í að hvort það þetta mætast þarna einhver staðar. Vika kannski of stutt en 3 vikur finnst mér of langt. Nú, svo verði ég að koma hérna í restina að þessu samráði og þessum kostnaði og það sem í rauninni verið að færa eftirliti töluvert mikið til sveitarfélaganna. Heilbrigðiseftirlitsins og byggingarfulltrúans, slökkviliðsins og svo framvegis, þessir aðilar eiga að standa fyrir því að koma skilabóðunum samræmdum áleiðis. Það nú vissulega svo að sveitarfélagin jú að veita umsagnir í dag leyfi og það samstarf á milli þeirra og sýslumann og allt það. En það talað að þetta geti leitt til kostnaðarauka að einhverju leiti þó að ráðuneyti ger ekki ráð fyrir því að hann sé mikill og þá legg ég nú til að nefndin kanni það því að sambandið gerir hér athugasemdir og vilja nú láta vakta áhrif fyrir hugara breytinga og meta hvort það valda verulegum kostnaðarauka. Þá kannski eftir að koma í ljós hvort að þessi skilvirkni sem að frumvarpi byggir töluvert mikið á, nær fram að ganga. Af því þetta stendur svolítið á fellin með því að þessir aðilar, það að segja sveitafélögin og eftirlit á þeirra vegum, standi undir þeim væntingum sem hér eru gerðar til þeirra. Nú síðan langar með að spyrja því að ég tek undir að það var meiningin að færa til sýslumanna aukin verkefni og ég hef talað mikið fyrir því að það ég að gera það. Hér talað 5 stöðugildi á blaðsíðu 25 í umsögn fjármálaráðuneytisins og þau fara öll ef ég skil þetta rétt hér á höfuðborgarsvæði þar sem að vissulega fjöldin og vissulega mest álagið en þá spyr ég hvort að hin embættin bæði þá löggæslan og sýslumenn það talað þetta rúmist hér innan ramma útgjaldaramma innanríkisráðuneytisins það er meðal annars það er líka að tala kostnað vegna forritunar og kerfisvinnu 10 milljónir og svo framvegis og ég bara spyr, ég veit að þarf auki fjármagn til þessara 5 stöðugilda en eftirliti með heimagistingunni sem stá að rúmast innan fjárhagsarma ráðuneytisins og á þá að milli færa milli lögreglunar og sýslumannina af því það það má skilja þannig að hérna af því það talað í sömu setningu að lögin nei hjá lögreglustjórunum að þar dragist saman og svo aftur aukista hjá hérna sýslumennunum þannig að bara svona af því að allir þessir aðilar hafa jú verið að kvarta yfir því að hafa ekki næga fjármuni á milli handana eða til að reka embættin en þetta var svona kannski í fyrsta atrennu þetta þýðir auðvitað kostnaður eins og hér komið fram í kringum eða rúmar 30 milljónir árlega sem að felst á væntanlega fyrst og fremst í styrkingu sýslumannsembættanna og umsýslu sem að lítur að skráningu heimagistingarnar að stærstu leyti þannig að hérna að það svona kannski mér finnst einhvern veginn eins og sko landsbyggðar sýslumenn eigi að taka þetta bara svolítið af sínu rekstrarfé svona mestuleiti en hér eigi að bæta við tölvert af mannskap.